ครับ
ท่านสาธุชนผู้มีความสนใจในธรรมทั้งหลายการบรรยายในวันนี้อาตมาจะกล่าวโดยหัวข้อว่าอานาปานสติโดยประสงค์อานาปานสติโดยประสงค์มีความประสงค์ยิ่งใหญ่ก็คือให้สามารถปฏิจจสมุปบาทได้ตามที่เราได้ศึกษากันมาแล้ว อาตมาก็ประสงค์เช่นนั้นคือให้ท่านปฏิบัติปฏิจจสมุปบาทได้ ท่านทั้งหลายก็ควรจะประสงค์เช่นนั้นคือปฏิบัติอานาปานสติได้แล้วก็จะปฏิบัติปฏิจจสมุปบาทได้ตามประสงค์นี่คำว่าอานาปานสติโดยประสงค์หมายความว่าอย่างนี้ อานาปานสติช่วยให้เกิดความเป็นไปได้ของการประยุกต์ปฏิจจสมุปบาทและยังให้มีสมรรถภาพทางจิตในแขนงอื่นๆ อีกมากมายดังนั้นเราจึงฝึกอานาปานสติ เอาทีนี้ก็มาทำความเข้าใจเกี่ยวกับคำแปลของคำนี้ อานาปานสติแปลว่าสติเป็นไปได้ในทุกครั้งที่หายใจเข้าออกสติเป็นไปในทุกครั้งที่หายใจเข้าและออกทีนี้มันจะต้องรู้ว่าเป็นไปในอะไรเป็นไปในอะไรเป็นไปในธรรมหรือความรู้หรือสัจจะหรืออะไร ก็แล้วแต่ที่จะเอามาเป็นอารมณ์ มันเป็นไปได้ทุกครั้งที่หายใจข้าวออกพูดอย่างภาษาธรรมดาธรรมดาก็ว่ากำหนดพิจารณาสิ่งใดสิ่งหนึ่งอย่างใดอย่างหนึ่งอยู่ทุกครั้งที่หายใจข้าวออก โดยแท้จริงก็คือกำหนดธรรมะอันลึกซึ้งหรือสัจธรรมของธรรมชาติข้อใดข้อหนึ่งอยู่ทุกครั้งที่หายใจเข้าออก คำแปลมันเป็นอย่างนี้ทีนี้อะไรที่เอามาทำการกำหนดอยู่ทุกครั้งที่หายใจเข้าออกโดยหลักนี่ก็คือสิ่งทั้งสี่กายอย่างหนึ่งเวทนาอย่างหนึ่งจิตอย่างหนึ่งธรรมะสภาวะธรรมชาติอีกอย่างหนึ่งรวมเป็นสี่ฝึกฝนเกี่ยวกับสิ่งเหล่านี้จนสามารถควบคุมสิ่งเหล่านี้ท่านทั้งหลายฟังดูให้ดีปฏิบัติฝึกฝนนานาประการในสิ่งทั้งสี่นี้จนทั้งสามารถควบคุมสิ่งทั้งสี่นี้ไม่ให้เกิดโทษแต่ให้เกิดประโยชน์เต็มที่ตามความหมายที่เราประสงค์หรือต้องการ ปัญหาปลีกย่อยเบ็ดเตล็ด นิดหน่อยเกี่ยวกับคำพูดเนอะอานาปานะอานะอาปานะคำนี้จะแปลกันว่าเข้าหรือออกออกหรือเข้า คำอธิบายในอรรถกถาแย่งกันอยู่เป็นสองอย่างเป็นสองพวกแต่ควรจะยึดถือเอาพวกที่ใช้คำว่าเข้าและออกเป็นหลัก คือมันเป็นธรรมชาติอิงอาศัยหลักธรรมชาติเมื่อมนุษย์เราเกิดมาจากท้องมารดาการหายใจครั้งแรกมันหายใจเข้าหรือหายใจออกพวกแพทย์ก็ยืนยันว่าอยู่ในท้องมารดาปอดไม่มีลมเลย แน่นเป๊กเลยตันเลยพอออกมาจากท้องมารดาก็ต้องหายใจเข้าไปให้ปอดมีลมและเสร็จแล้วมันจึงหายใจออกตั้งต้นด้วยการหายใจเข้าแล้วจึงหายใจออกนั่นควรจะถือเอาตามหลักของธรรมชาติเนี่ยว่าคำพูดนี้แปลว่าอะไรแปลว่าหายใจเข้าและออกหายใจเข้าแล้วออกอาณะก็เป็นอันว่าเข้าอาปาณะก็แปลว่าออกนี่ แล้วทีนี้เราก็จะต้องรู้ว่าอานาปานสตินี่แบ่งเป็นสี่หมวดสี่หมวดดังที่กล่าวแล้ว หมวดที่หนึ่งเกี่ยวกับกายหมวดที่สองเกี่ยวกับเวทนาคือความรู้สึกต่ออารมณ์ที่เข้ามากระทบหมวดที่สามเกี่ยวกับธรรมชาติของจิตทุกชนิดทุกความหมายทุกลักษณะหมวดที่สี่เกี่ยวกับธรรมสภาวะที่เป็นปัญหาที่มันเป็นปัญหาที่เราจะต้องรู้ที่เราจะต้องจัดการให้ถูกต้องโดยประการทั้งปวง เราจะต้องทำกระทำเพื่อรู้จักสิ่งทั้งสี่นี้ชัดเจนแจ่มแจ้งละเอียด และใช้เป็นประโยชน์ให้มากที่สุดให้ได้สิ่งที่จะต้องตระเตรียมบ้างก็คือจมูกที่เหมาะสมที่หายใจคล่องหรือไม่ขัดการเตรียมจมูกเป็นของธรรมดาถ้ามันดีอยู่แล้วก็ไม่เป็นไรถ้าไม่สะดวกขัดคล่องก็มีการปรับปรุงบ้างหายใจให้คล่องหรือสูดน้ำข้าวสูดน้ำออกให้มันหายใจคล่องนั่นเป็นอุปกรณ์สำคัญที่ว่าจะต้องมีจมูกเหมาะสม ทีนี้ก็จะต้องมีท่านั่งที่เหมาะสมเหมาะสมในที่นี้มีเหตุผลว่ามั่นคงท่านั่งนั้นมั่นคงมันจะล้มไม่ได้จะเอียงเองเอ็นเอียงไม่ได้แม้ในขณะที่จิตเป็นกึ่งสำนึกหรือร้ายสำนึกท่านั่งนี่มันแข็งมันคงที่มันล้มไม่ได้จึงมีท่านั่งในลักษณะที่ว่ามีฐานกว้างพอแล้วก็มีน้ำหนักของร่างกายดิ่งอยู่ตรงกลางมันก็สมดุลมีลักษณะเหมือนพีระมิดของพวกอียิปต์มันทำอย่างนั้นมันไม่มีทางจะล้มได้จึงเกิดท่านั่งที่เรียกว่าที่เราเรียกกันว่าขัดสมาธิขัดสมาธิขาขัดกัน ที่หลวมๆก็เรียกว่าบัวนั่งขัดสมาธิบัวอย่างซ่อนกำเฉยๆอย่างนี้ถ้าเข้มข้นขึ้นไปก็เรียกว่าเพชรคือเอาขาข้างล่างนี่มาไว้ข้างบนนี่อีกทีหนึ่งเป็นขัดสมาธิเพชรอย่างนี้ล้มไม่ได้ล้มไม่ได้มันแน่นอัดมันขัดกันอยู่มันก็ลักษณะของพีระมิดหลักให้กลิ้งไปก็ไม่ล้มมันก็ไม่คลายออกจากกันถ้านั่งอย่างเพชรอาตมาพบเห็นในรูปกัตลักษณ์ของพิพิธภัณฑ์ของประเทศอียิปต์เป็นรูปหินก้อนหนึ่งเท่าคนสลักเป็นคนสวยงามทุกอย่างแล้วก็นั่งในท่าที่เราเรียกกันในบ้านในเมืองไทยว่าขัดสมาธิเพชรขาขัดเรียกขัดสมาธิเพชรต้องมือซ้อนกันอยู่อย่างนี้นี่ไม่เกี่ยวกับพุทธศาสนาเลยไม่เกี่ยวกับพุทธศาสนาเลย คำอธิบายระบุไว้ว่าหินก้อนนั้นหินสลักก้อนนั้น4,000 หรือ 5,000 ปีมาแล้วก่อนพุทธกาลเท่าตัวอธิบายว่าเป็นรูปของพระเป็นท่านั่งของพระหรือท่านั่งของทนายความมันก็เขียนไว้อย่างนั้นนี่แสดงว่าแม้แต่พวกทนายความก็มีการนั่งในลักษณะของความเป็นสมาธิสูงสุดมนุษย์รู้จักนั่งขัดสมาธิขัดสมาธิที่เรียกกันว่าแบบวัชระอาสนะครับขัดสมาธิเพชรเนี่ยมาตั้งแต่ 4-5,000 ปีมาแล้วพวกนี้อย่าอวดดีไอ้พวกน้ำชาล้นถ้วยอย่าอวดดีนะมันไม่ใช่ของใหม่ไม่ใช่ของแกคิดขึ้นเดี๋ยวนี้ถึงแม้ในอินเดียเองก็น่าจะรับมาจากพวกอียิปต์ 4-5,000 ปีนี่ก็ได้แล้วเป็นอันสรุปความว่านั่งในลักษณะที่มันล้มไม่ได้แม้จิตเป็นสมาธิกึ่งสำนึกไร้สำนึกมันก็ล้มไม่ได้มันคงนั่งอยู่ได้นี่เราจะนั่งด้วยวิธีนี้ในที่ที่สงัดคำว่าสงัดนั้นอย่าไปยึดมั่นถือมั่นให้มันมากนักเลยอย่าไปยึดมั่นถือมั่นให้มันมากนักจะต้องไปที่นั่นต้องไปอย่างนั้นไปนั่งในถ้ำไหนฮะมันไม่มีอะไรรบกวนถ้าเราไม่สนใจมันก็ไม่มีอะไรรบกวนเมื่อจะมาไปเที่ยวอินเดียเห็นพวกที่ฝึกโยคะนะมันนั่งกันอยู่ในที่ทั่วไปในโบราณสถานที่มีคนมาเที่ยวเกลื่อนกลนมันก็นั่งอย่างนี้มันก็นั่งอย่างนี้คนก็เดินผ่านเฉียดไปเคหัวเล่นก็ได้ในลักษณะอย่างนี้มันไม่รู้ไม่ชี้มันก็เป็นที่สงัดได้ทุกคนทุกแห่งไม่ต้องไปที่พิเศษอะไรคำว่าไปสู่ที่สงัดที่โคนไม้หรือที่ว่านั้นก็เพียงว่ามันสงัดกว่าที่ในกุฏิในที่อยู่อากาศมันก็ดีความสงัดจะเกิดขึ้นสูงสุดในเมื่อเราลืมตัวกูเสียถ้าจิตมันมีความรู้สึกไหมมันเป็นตัวกูอย่างนั้นตัวกูอย่างนี้กูจะนั่งสมาธิกูจะทำอันนี้ไม่สงัดลืมตัวกูเสียโดยประการทั้งปวงที่ไหนก็จะกลายเป็นที่สงัดแท้จริงสูงสุดขึ้นที่นั่นเสมอไปนั่นหาไม่ยากละคุณลืมตัวกูสินั่งกลางโรงละครก็ทำได้เอาที่กล้าท่าแต่คนมันไม่เชื่อนั่งข้างเครื่องจักรในโรงงานอุตสาหกรรมก็ได้มันลืมตัวกูมันไม่ได้ยินนี่มันไม่สนใจอะไรนี่คนที่มันแก้ตัวต่างๆนานาต้องอย่างนั้นต้องอย่างนี้เอาละยอมว่าไปที่สงัดพอสมควรแล้วก็นั่งลงไม่ทำในใจถึงสิ่งใดสิ่งหนึ่งนอกจากลมหายใจที่จะหายใจกันต่อไปน เกี่ยวกับลมหายใจเพื่อความง่ายเพื่อความสะดวกในการฝึกท่านก็ควรจะรู้ไว้ล่วงหน้าบ้างก็ได้ ว่ามันมีลมหายใจที่หนักหน่วงอย่างยิ่งแล้วก็ตามปกติแล้วก็เบาที่สุดนี่เป็นสามชนิดเป็นสามขนาดกันอยู่ที่ว่าหนักที่สุดหรือยาวที่สุดเต็มมาตรฐานที่สุดมันก็มีลักษณะไปทางหนึ่งที่ปกติก็มีลักษณะไปทางหนึ่งที่ทำเป็นพิเศษให้เบาที่สุดมันก็มีลักษณะไปทางหนึ่งตามปกตินี่ก็พูดกันหรือถือกันหรือเข้าใจกันว่าถ้าเราหายใจเข้าไปไอ้ท้องมันก็ป่องออกพอเราหายใจออกท้องมันก็ยุบอย่างนี้เด็กๆก็ฟังออกเด็กๆ ก็เข้าใจได้เด็กๆ ก็ทำได้มีหายใจปกติแต่ถ้าหายใจหนักเป็นพิเศษเกินปกตินั้นมันกลับตรงกันข้ามท่านทั้งหลายลองไปทดลองดูเองไปนั่งก็ทดลองดูเองหายใจชนิดหนักเป็นพิเศษถ้าหายใจเข้าเต็มที่หายใจเข้าเต็มที่เนี่ยมันพองในส่วนบนแล้วมันแฟบในส่วนล่างในส่วนท้องมันแฟบน่ะหายใจเข้าเต็มที่สุดเหวี่ยงนั้นมันจะแฟบในส่วนล่างมันจะพองในส่วนบนส่วนอกพอหายใจออกตรงกันข้ามส่วนบนนี่มันจะแฟบส่วนล่างมันจะพองนี่เรียกว่าหายใจชนิดหนักผิดธรรมดาถ้าหายใจเข้าออกตามธรรมดาหายใจเข้ามันก็พองหายใจออกมันก็ยุบแต่ทีนี้ถ้ามันมีการหายใจที่พิเศษที่ละเอียดสุดเหวี่ยงละเอียดสุดเหวี่ยงมันก็ไม่ค่อยจะพองไม่ค่อยจะยุบถ้าลมหายใจมันละเอียดถึงที่สุดอย่างในขณะแห่งจตุตถฌานเป็นต้นมันไม่มีการพองมันไม่มีการยุบหรอกมันเหมือนกับไม่ได้หายใจอย่างนั้นมันเหมือนกับไม่ได้หายใจ ท่านจะลองดูเดี๋ยวนี้ก็ได้หายใจหนักเต็มที่หายใจเข้า มันก็พองข้างล่างยุบข้างบนหายใจออกมันก็ยุบข้างล่างพองข้างบน หายใจปกติก็อย่างปกติแต่หายใจละเอียดจนไม่รู้สึกว่าเข้าหรือออกมันอีกอย่างหนึ่งแล้วก็มักจะใช้คำเรียกว่าหยุดการหายใจอาตมาเชื่อว่าที่ว่าหยุดการหายใจของจตุตถฌานนั้นมันหายใจเบาจนไม่รู้สึกมีอาการเข้าหรืออาการออกไม่ใช่มันไม่หายใจเสียเลยถ้าไม่หายใจเสียเลยมันตายแน่แล้วมันนั่งเป็นชั่วโมงไม่หายใจเสียเลยก็ตายแน่แต่ว่ามันเบาจนไม่รู้สึกว่าเข้าหรือออกทำดูเดี๋ยวนี้ก็ได้ลองดูสิหายใจให้เบาจนไม่มีความหมายว่าเข้าหรือออกไปหัดทำเสียทั้งสามชนิดแรงหนักสุดเวียงอาการอย่างนั้นชนิดปกติธรรมดาอาการอย่างนั้นชนิดเบาละเอียดหรือประมาณอาการมันอย่างนั้นอย่างที่ว่ามาแล้วถ้ามันละเอียดสุดเวียงแล้วมันจะไม่มีความรู้สึกพองยุบอะไรเหมือนกับว่าไม่ได้มีการหายใจแต่ทำไมมันไม่ตายมันมีการหายใจอยู่อย่างละเอียดอย่างซ่อนอยู่ในนั้นนี่เรารู้จักการหายใจไว้ล่วงหน้าแล้วเราก็จะทำอานาปานสติซึ่งมันจะผ่านการหายใจ สามชนิดนี้ไปตามลำดับในชั้นแรกก็เป็นการซักซ้อมที่สุดว่าหายใจสุดเวียงออกเป็นอย่างไรหายใจสุดเวียงเข้าหมดที่สุดเป็นอย่างไรหายใจออกหมดที่สุดเป็นอย่างไรซักซ้อมเพื่อให้ปอดให้อะไรต่างๆมันคล่องตัวถึงที่สุด ไม่หลอกลวงอะไรนี่ก็มาหายใจตามธรรมดาตามธรรมดาตามสบายตามปกติมันก็มาหายใจละเอียดก็ไม่มีลักษณะอาการพองยุบเข้าออก ทีนี้ก็ปล่อยไปตามที่มันจะเป็นก็มันจะพร้อมที่จะเป็นอย่างไรก็ได้เลือกมันเลือกของมันเอง มันก็มาเริ่มการปฏิบัติหมวดที่หนึ่งคือกายานุปัสสนาสติปัฏฐานขั้นที่หนึ่งของหมวดนี้ก็กำหนดลมหายใจยาว ลมหายใจยาวเป็นลักษณะปกติของร่างกายที่ปกติลมหายใจสั้นเป็นลักษณะของร่างกายที่ไม่ปกติมีอะไรแทรกแซงแล้วก็ปล่อยให้ยาวตามสบายยาวตามธรรมชาติยาวตามที่เรารู้สึกพอใจกำหนดอยู่ตลอดทางที่มันยาวเข้ายาวออกยาวเข้ายาวออกแต่ไม่ใช่กำหนดเฉยๆในการกำหนดนั่นมันทำให้รู้ว่าลมหายใจยาวมีลักษณะอย่างไรมีอาการอย่างไรมีอิทธิพลอย่างไรจิตใจรู้สึกอย่างไรให้เกิดผลแก่จิตใจอย่างไรเกิดผลแก่ร่างกายอย่างไรนั่งหายใจยาวกำหนดลมหายใจยาวจนรู้จักอย่างนี้ดีเข้าใจเรื่องลมหายใจยาวทุกแง่ทุกมุมกี่อย่างกี่ประการ เรียกว่ารู้จักลมหายใจยาวถึงที่สุดที่ขั้นที่สองลมหายใจสั้นเข้าหรือออกก็ตามมันสั้น สั้นเพราะมีสิ่งภายนอกมีอิทธิพลหรือว่าเราจะบังคับให้สั้น ถ้าอารมณ์ปกติมันยาวตามปกติถ้าอารมณ์ไม่ปกติมันก็สั้นไปตามเหตุการณ์ที่มันมาครอบงำเอาจึงกำหนดไว้ดีว่าถ้าสั้นมันอย่างไรมันเพราะอะไรมีลักษณะอย่างไรมีอาการอย่างไรมีอิทธิพลแก่ร่างกายอย่างไรมีอิทธิพลแก่จิตใจอย่างไร รู้จักเองความจริงตามธรรมชาติของมันให้หมดทุกอย่างทุกประการภาษาชาวบ้านโสกระโดกหน่อยก็จะรู้จักกำพืชของมันน่ะกำพืชของมันคือรู้หมดเกี่ยวกับเรื่องนั้นเรื่องของมันรู้จักกำพืชชัดเจนครบถ้วนละเอียดทั้งที่เป็นอย่างลมหายใจยาวและทั้งที่เป็นอย่างลมหายใจสั้นขั้นที่หนึ่งจัดการให้รู้จักลมหายใจยาวขั้นที่สองจัดการให้รู้จักลมหายใจสั้นในทุกแง่ทุกมุมดังที่กล่าวแล้วก็ทำความคุ้นเคยจนรู้จักสิ่งเหล่านี้ดี ทีนี้พอมาถึงขั้นที่สามมากำหนดรู้กายสองกายกายที่บาลีว่าสัพพกายะปฏิสังเวทีสัพพะมันแปลว่าทั้งปวงมันทั้งปวงอย่างทุกชนิดไม่ใช่ทั้งปวงอย่างในชนิดเดียวเต็มที่ในชนิดเดียวมันทั้งพวงกับทุกชนิดพวกที่แปลเป็นภาษาอังกฤษที่ใช้เป็นตำราแปลผิดๆมันแปลว่า whole แต่จริงคำนี้ต้องแปลว่า all คือทุกชนิดไม่ใช่ whole ทั้งหมดของสิ่งเดียวสัพพะแปลว่าทั้งพวงของทุกชนิดถ้าทั้งหมดของสิ่งเดียวเรียกว่าเกวละบาลีแท้ๆเป็นสัพพะกายะก็รู้จักกายทั้งปวงคือกายทุกชนิด เราแปลเอาเองตามภาษาบาลีของเราว่ากายทั้งปวงกายทั้งปวงนี่มันมีสองชนิดคือกายร่างกายนี่เนื้อน่ะกายเนื้อแล้วก็กายลมกายลมคือลมหายใจก็เรียกว่ากายตามภาษาบาลีตามภาษาสมาธินักสมาธิกายลมก็เรียกว่ากายกายเนื้อก็เรียกว่ากายมันเลยมีสองกายมีสองกายมันสัมพันธ์กันอย่างไรนี่ว่าลมหายใจกับร่างกายมันสัมพันธ์กันอย่างไรเด็กๆมันก็รู้ถ้าไม่มีลมหายใจมันคือตายนั่นลมหายใจหรือกายลมมันต้องมีอยู่กายเนื้อชีวิตเนื้อนี่มันจึงจะมีอยู่มันเป็นคู่ในการแยกกันไม่ได้ถ้าไม่มีกายลมกายเนื้อมันก็ไม่อยู่มันมีกายลมถนอมรักษาบำรุงกายเนื้อลมหายใจนี่มันจึงช่วยบำรุงส่งเสริมกายเนื้อกายเนื้อนี่มันยิ่งกว่านั้นยิ่งกว่านั้นคือมันไปด้วยกันมันไปด้วยกันเลือดสุพรรณเอ๋ยมันไปด้วยกันถ้าลมหายกายลมหยาบกายเนื้อก็หยาบถ้ากายลมละเอียดกายเนื้อก็ละเอียดถ้ากายลมสงบระงับกายเนื้อมันก็สงบระงับมันไปด้วยกันในลักษณะอย่างนี้ร่วมไปด้วยกันเราไปลองหายใจดูถ้าลมหายใจหยาบหายใจหยาบหยาบกายเนื้อก็รู้สึกเป็นทางเส้นหรือสั่นรัวหรือหยาบถ้าลมหายใจทำให้ละเอียดลงไปละเอียดลงไปละเอียดลงไปกายเนื้อมันก็สงบระงับนี่เป็นความลับที่ว่ามันเนื่องกันอยู่มันเนื่องกันอยู่มันจะหยาบด้วยกันละเอียดด้วยกันหรือว่ากำเริบด้วยกันสงบระงับด้วยกันมันเนื่องสัมพันธ์กันอย่างแน่นอนอย่างนี้เรียกว่ามันสัมพันธ์กันอยู่ทีนี้มันยิ่งไปกว่านั้นมันยิ่งไปกว่านั้นคือเราสามารถบังคับไอ้กายเนื้อนี่ได้โดยผ่านทางกายลมเราจะบังคับกายเนื้อนี่ให้หยาบให้ตื่นเต้นให้กำเริบนะครับโดยตรงไม่ได้หรอกมันทำไม่ได้นี่ใครลองดูสิแต่เราบังคับได้โดยอ้อมคือบังคับทางลมกายลมทำบังคับทางกายลมบังคับกายลมมันมีผลไปถึงกายเนื้อทำกายลมให้ละเอียดกายเนื้อก็ละเอียดทำกายลมให้หยาบไปเนื้อมันก็หยาบนี่ใช้คำว่าสามารถบังคับกายเนื้อโดยผ่านไปทางกายลมเราจึงฝึกเป็นอย่างดีที่สุดบังคับกายลมได้วิเศษละเอียดสุขุมอย่างไรก็บังคับกายเนื้อได้เท่านั้นในข้อนี้ในการปฏิบัติขั้นที่สามนี่กำหนดอยู่ว่ามันมีสองกายคือกายเนื้อกับกายลมศึกษารู้อยู่ว่าทั้งสองอย่างนี้มันเนื่องกันมันไปด้วยกันมันไปด้วยกันมันขึ้นด้วยกันมันลงด้วยกันมันหยาบด้วยกันมันละเอียดด้วยกันมันอะไรด้วยกันนี่ข้อที่สามว่าเราบังคับกายเนื้อได้โดยทางผ่านทางกายลมเราไม่สามารถบังคับกายเนื้อตรงๆ ลงไปแต่เราบังคับมันได้โดยผ่านทางกายลมคล้ายๆกับอุบายอันละเอียดอันลึกซึ้งจึงปรับปรุงกายลมให้ไปตามที่ต้องการและกายเนื้อมันก็จะพลอยเป็นไปตามที่เราต้องการจำไว้ดีๆเข้าใจดีๆแล้วก็ไปลองทำดูนี่ขั้นที่สามของหมวดที่หนึ่งคืออย่างนี้รู้จักกายทั้งปวงกายทั้งปวง ทีนี้ก็มาถึงขั้นที่สี่ซึ่งเป็นขั้นที่เรียกว่าประณีตละเอียดยากลำบากนะ บัดสัมภยังกายสังขารังอัตตสิทธามีติปัตตสิทธามีติทำกายสังขารให้ระงับอยู่หายใจเข้าหายใจออก กายะสังขารมันก็คือลมหายใจนั่นแหละกายลมในที่นี้เรียกว่ากายะสังขารคือเครื่องปรุงแต่งกายเนื้อกายลมเป็นเครื่องปรุงแต่งกายเนื้อสังขารตัวปรุงแต่งกายลมเป็นสังขารแก่กายเนื้อจึงเรียกกายลมว่ากายะสังขารคือการคือลมหายใจนี่ก็เริ่มทำกายลมหรือกายะสังขารนี่ให้ระงับระงับระงับระงับไปตามลำดับกายเนื้อก็พลอยระงับไปตามลำดับนี่มันเป็นเรื่องของไอ้ขั้นที่สี่ของหมวดที่หนึ่ง โดยวิธีหรืออุบายหรือเคล็ดลับแล้วแต่จะมีแล้วแต่จะใช้ ซึ่งก็ต้องมีหลายอย่างด้วยกันเป็นการบังคับลมหายใจควบคุมลมหายใจจัดการปรับปรุงเกี่ยวกับลมหายใจมีคำโบราณเก่าแก่ก่อนพุทธกาลหรือก่อนแต่มันนู่นตั้งแต่มนุษย์เริ่มรู้จักสิ่งนี้มีคำพูดขึ้นมาคำหนึ่งว่าควบคุมปราณปราณายามะปราณอายามะการควบคุมบังคับปราณปราณในที่นี้ก็คือลมหายใจจะเป็นภาษาสันสกฤตแต่บางทีก็เอาไปใช้ในความหมายของคำว่าชีวิตปราณแปลว่าชีวิตก็ได้แปลว่าลมหายใจก็ได้อายามะก็บังคับมันปราณายามะเข้าใจว่าคนป่าตั้งแต่สมัยไม่นุ่งผ้ามันรู้จักเรื่องนี้มันรู้จักบังคับลมหายใจเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้มีผลอย่างนั้นอย่างนี้ปราณายามะจะเก่าแก่ที่สุดแล้วก็ถูกปรับปรุงอย่างนั้นปรับปรุงอย่างนี้มาตามหมู่ตามคณะของครูบาอาจารย์ที่สูงขึ้นมาสูงขึ้นมาเดี๋ยวนี้ก็ยังมีอยู่ในอานาปานสตินะมันมีปราณายามะโบราณเก่าแก่ของคนสมัยนู้นเรียกว่าบังคับควบคุมลมหายใจเราก็มีแค่ตามแบบของเราซึ่งมันจะเหมือนไม่เหมือนกันทุกหมู่ทุกคณะละแต่ถ้าใครมันบังคับลมหายใจได้สงบระงับละเอียดลงไปได้ใช้ได้ทั้งนั้นบางทีมาเลือกสรรดูทั้งหมดแล้วเอามาเรียงลำดับดู ก็พอใจอย่างที่เขียนไว้ในหนังสือคู่มือไปอ่านเอาเองเถอะหนังสือคู่มือสรุปสั้นๆวันในครั้งแรกนี่กำหนดโดยการวิ่งตามลมหายใจเข้าและออกอยู่นั้นวิ่งตามมันเป็นของเกาะติดไปกับลมหายใจเข้าก็เข้าไปด้วยกันออกก็ออกมาด้วยกันอย่างนี้เรียกว่าวิ่งตามวิ่งตาม จุดสูงสุดจุดข้างนอกคือปลายจงอยจมูกจุดสุดข้างในก็คือความรู้สึกที่ท้อง ไม่ต้องเป็นความจริงเอาไปในเครื่องกำหนดศึกษาก็แล้วกันข้างนอกมาสุดที่จะงอยจมูกข้างในสุดที่ความรู้สึกของท้องที่ขึ้นหรือลงถ้ามันเป็นคนประเภทพันนิโกรจมูกมันเชิดขึ้นข้างบนลมมันจะมากระทบที่ริมฝีปากบนมากกว่าที่จะกระทบจะงอยจมูกด้านในเนี่ยเดี๋ยวนี้เราไม่ใช่นิโกรเราเป็นคนไทยหายใจสุดข้างนอกมันก็จะกระทบที่ปลายจะงอยจมูกด้านในเอานี้ข้างนอกกระเทือนข้างสุดในก็คือท้องวิ่งตามอยู่ระหว่างสิ่งทั้งสองนี้วิ่งตามเพียงแต่เท่านี้มันก็ไม่ได้ทำง่ายสำหรับคนที่จิตไม่สมประกอบจิตฟุ้งซ่านจิตที่เคยตามใจตัวเองมามันก็ทำไม่ได้ซะแล้วเพียงแต่ขั้นวิ่งตามเข้าออกมันก็ทำไม่ได้ซะแล้ว เอาละนิดเดียวนี่เป็นคนปกติพยายามอยู่แล้วก็ทำได้วิ่งตามเข้าออกจนอยู่ในอำนาจเรามีอำนาจเต็มที่สูงสุดที่บังคับให้วิ่งตามเข้าออกโดยไม่ขาดสายก็เรียกว่าลำดับหนึ่งเสร็จไป ทีนี้ก็มาถึงลำดับเฝ้าดูไม่วิ่งตามแล้วไหวการมันหยาบอยู่แต่ว่าวิ่งตามนี่มันก็ละเอียดกว่าที่ว่าจะไม่วิ่งตามนะปล่อยตามเรื่องมันก็จิตมันก็หยาบไปตามแบบ ของมันแต่พอวิ่งตามได้มันก็ละเอียดลงมาหน่อยหนึ่งระดับหนึ่งพอมันทั้งเฝ้าดูนี่มันละเอียดลงไปอีกไม่ต้องวิ่งตามกำหนดอยู่ที่ตรงเหมาะสมตรงไหนก็ที่ว่าที่มันกระทบนอกด้านนอกคือปลายจะงอยจมูกด้านในตรงนั้นจุดที่มันกระทบเฝ้าดูที่ตรงนั้นเหมือนกับเฝ้าที่ประตูไม่ต้องวิ่งตามเข้าไปข้างในเฝ้าอยู่ที่ตรงนั้นก็เป็นอันว่ารู้เหมือนกันมันเข้าไปก็รู้มันออกมามันก็รู้มันก็เท่ากับรู้ทั้งหมดเหมือนกันโดยอาการเพียงแต่เฝ้าดูที่จุดหนึ่งไม่ต้องวิ่งตามนี่การกระทำมันก็ยากขึ้นไปอีกแหละมันก็ยากขึ้นไปอีกแต่มันก็ละเอียดประณีตยิ่งขึ้นไปอีกถ้าทำได้จิตมันก็สงบระงับยิ่งขึ้นไปอีกขอให้สังเกตดูเอาเองถ้าเราสามารถควบคุมจิตหรือสิ่งที่เรียกว่าสติกำหนดอยู่ได้ที่จุดนั้นที่เรียกว่าเฝ้าดูมันก็เป็นการเลื่อนชั้นของความระงับขึ้นมาได้อันหนึ่งที่นี่ก็มาถึงการลำดับที่3ตรงที่กำหนดเป็นความรู้สึกอยู่ทางวัตถุเต็มสำนึกเป็นทรัพย์เป็นคอนชัสเต็มที่นี่นั่นทำให้เป็นทรัพย์คอนชัสกำหนดเป็นมโนภาพสร้างมโนภาพโดยไม่เจตนาโดยไม่เจตนาก็โดยเจตนาถ้าทำให้มันละเอียดประณีตมโนภาพนั่นจะปรากฏขึ้นที่จุดนั่นแหละแทนที่จะเป็นจุดเนื้อหนังที่ปลายจมูกมันกลายเป็นนิมิตหรือมโนภาพแล้วแต่มันจะเกิดซึ่งมันไม่เกิดเหมือนกันบางคนจะเกิดเป็นดวงบางคนจะเกิดเป็นรูปร่างอย่างอื่นที่เขียนเป็นตัวอย่างไว้ในคัมภีร์มีมากเหลือเกินเป็นจุดกลมเหมือนดวงดาวก็ได้แล้วมันมีสีสันต่างกันมีขนาดต่างกันมีลักษณะเหมือนเพชรวาวแววอยู่ก็ได้มีลักษณะเหมือนใยแมงมุมส่องแสงอยู่กลางแดดก็ได้แต่มันรูปร่างไม่ต่างไม่เหมือนกันต่างต่างต่างต่างกันไปเอามาได้สักอย่างนึงก็พอใจกำหนดอยู่ที่ตัวมโนภาพเหล่านั้นโดยตรงไม่กำหนดที่เนื้อหนังอะไรนี่อยากสร้างมโนภาพขึ้นมาสำเร็จการสร้างขึ้นมาได้สำเร็จอย่างนี้จิตมันระงับจิตมันละเอียดจิตมันเปลี่ยนเป็นไปในทางละเอียดกว่าเดิมเป็นอันดับที่3เลยทีนี้เก่งไปกว่านั้นอีกก็บังคับมโนภาพน้อมจิตไปอย่างไรมโนภาพก็เปลี่ยนไปอย่างนั้นให้มันเปลี่ยนโดยลักษณะโดยขนาดโดยสีสันโดยอาการที่มันเคลื่อนไหวเช่นมันสีเขียวเป็นให้มันเป็นสีแดงสีขาวให้มันไอ้เล็กให้มันกลายเป็นใหญ่ที่มันอยู่นิ่งให้กลายเป็นเลื่อนลอยไปมาทำได้ทุกอย่างทุกประการอย่างนี้แล้วก็เรียกว่ามีอำนาจเนื้อจิตมีอำนาจเนื้อจิตเป็นนายเนื้อจิตในการบังคับจิตที่เกี่ยวกับลมที่เกี่ยวกับลมเรามาถึงขั้นนี้ก็เรียกว่ามีอำนาจเนื้อจิตในการบังคับลมถึงขนาดที่จะใช้เป็นมาตรฐานหรือเป็นบาตรฐานของการปฏิบัติในขั้นต่อไปถ้าใครมันสามารถหรือมันมีความพร้อมที่จะปฏิบัติสูงขึ้นไปจนถึงฌานมีฌานประเภทรูปฌานก็ได้แต่ถ้าใครไม่สามารถก็ไม่ต้องไปไม่ต้องไปถึงรูปฌานเอาเพียงสมาธิชนิดนี้ที่เฉียดฌานอย่างนี้บังคับได้อย่างนี้แล้วจิตก็มีลักษณะพร้อมที่จะกำหนดธรรมะที่สูงขึ้นไปมันก็ได้บังคับจิตได้พอสมควรมีสมาธิพอสมควรแล้วน้อมไปพิจารณาขั้นสุดท้ายของอานาปานสติคือขั้นที่13จะเลยก็ได้มันตัดลัดไปโดยเร็วแต่เดี๋ยวนี้จะพูดกันอย่างไม่ตัดลัดเลือกเอาภาพนิมิตที่บังคับได้ตามต้องการอย่างใดอย่างหนึ่งที่เหมาะสมแล้วมากำหนดอยู่ความสงบระงับก็มีมากขึ้นจนกล่าวได้ว่าในขณะนั้นในความเพ่งของจิตหรือฌานความเพ่งของจิตนั้นประกอบอยู่ด้วยความรู้สึก5ประการ อย่างที่ทั้งหลายก็คงจะท่องได้วิตกวิจารปีติสุขเอกัคตาความรู้สึกกำหนดอยู่ที่อารมณ์นี่เรียกว่าวิตกความรู้จักแจ่มแจ้งในลักษณะของอารมณ์นี่เรียกว่าวิจารความรู้สึกพอใจในการกระทำได้เช่นนั้นเรียกว่าปีติแล้วก็มีความสุขสบายสงบเรียกว่าความสุขแล้วก็เรียกว่ามีเอกัคตาคือจิตมีอารมณ์เดียวมียอดสุดอยู่ที่อารมณ์เดียวเรียกว่าเอกัคตามันเลยเป็น5ความรู้สึกคือวิตกวิจารปีติสุขเอกัคตาครบเต็มที่อย่างนี้ในความรู้สึกเรียกว่าปฐมฌานแห่งรูปฌานทีแรก เอาทีนี้ถ้าอยากจะไปทางฌานมันไปถึงที่สุดก็ทำเพื่อทุติยฌานตติยฌานจตุตถฌานต่อไป คือเห็นว่าอย่าง5อย่างหยาบยังหยาบยังยุ่งยากยังหยาบปลดทิ้งไปได้2อย่างความรู้สึกที่เป็นวิตกเป็นวิจารปลดทิ้งไปเสียไม่มีมันก็เหลือแต่ปีติสุขและเอกัคคตามันก็ระงับกว่าระนีกว่าลึกซึ้งกว่าเรียกว่าทุติยฌานอ้าวมาเห็นนี่ก็ยังหยาบเว้ยมีตั้ง3อย่างนี่ไม่เอา เอาไอ้ปีติบ้าๆออกไปซะคือรู้ว่าปีตินั่นคือความสุขที่ฟุ้งซ่านความสุขที่ไม่ฟุ้งซ่านเรียกว่าความสุขความสุขที่กำลังฟุ้งซ่านพอใจอย่างฟุ้งซ่านนั้นเรียกว่าปีติไอ้นี่หยาบคายเอาออกไปมันก็เหลือแต่สุขกับเอกัคคตาเนี่ยที่เห็นว่าไอ้สุขนี่ก็ยังเป็นความรู้สึกที่รบกวนไม่เอากับมึงแล้วทำให้เป็นอุเบกขาเสียเพ่งเฉยๆไม่รู้สึกเป็นสุขมันก็เหลืออยู่แต่อุเบกขากับเอกัคคตาเนี่ยเป็นชั้นสุดท้ายคือชั้นที่4ชั้นนี้การหายใจมันจะละเอียดจนท่านกล่าวกันว่าไม่หายใจอาตมาไม่คัดค้านไม่แต่ก็ไม่เชื่อว่ามันหายใจชนิดที่มันไม่มีความรู้สึกมันหายใจชนิดที่มันไม่มีความรู้สึกอย่างที่ว่ามันละเอียดประณีตจนไม่รู้สึกว่าเข้าหรือออกเพราะมันขัดกับเหตุผลว่าถ้ามันไม่หายใจมันก็ตายแต่มันก็หายใจอยู่โดยไม่มีความรู้สึกถ้าทำได้ถึงขั้นนี้มันก็เรียกว่าถึงที่สุดแห่งการทำกายสังขารให้สงบระงับกันถึงที่สุดแล้วอยากจะพูดถึงสิ่งที่เรียกว่านิวรณ์มันมีการพูดกันผิดๆขาวๆว่าทำสมาธิบังคับนิวรณ์พูดเป็นลักษณะว่าพอทำสมาธินิวรณ์ก็เกิดเนี่ยคุณอย่าเข้าใจอย่างนั้นนิวรณ์ไม่ได้เกิดในขณะที่เราตั้งใจจะทำสมาธินิวรณ์เกิดอยู่ตามธรรมชาติตามธรรมดาของนิวรณ์แต่พอทำสมาธิสำเร็จนิวรณ์ไม่มีโอกาสที่จะเกิดมีเท่านั้นแหละกามฉันทะพยาบาททีนะมิทะอุทธัจจกุกุจจะวิจิกิจฉาความรู้สึกเลวร้ายรบกวน5ประการนี่ไปศึกษาดูเอาเองมันเป็นของเกิดประจำวันทุกวันตลอดชีวิตมากบ้างน้อยบ้างอันนั้นบ้างอันนี้บ้างนิวรณ์ไม่ใช่มันเพิ่งจะมาเกิดเมื่อเราตั้งใจจะทำสมาธิมันอาจจะเป็นได้แต่เพียงว่าพอตั้งใจจะทำสมาธิบางอย่างมารบกวนขัดขวางมันก็ได้เหมือนกันแต่ถ้าทำสมาธิได้สำเร็จนิวรณ์ก็หมดโอกาสที่จะเกิดนั่นนิวรณ์เรื่องนิวรณ์มันเป็นอย่างนี้เดี๋ยวนี้เราประสบความสำเร็จในการทำจิตให้สงบระงับในขั้นที่เป็นฌานพูดให้ลึกซึ้งไปถึงเรื่องที่ไม่ต้องพูดก็ได้แต่ถ้ารู้ไว้ก็ดีนะว่าพระพุทธเจ้าได้ตรัสเรื่องอัตตมยตาไว้หลายขนาดอัตตมยตาอันแรกก็เป็นเครื่องมือที่จะออกมาเสียจากกามธาตุมาสู่รูปธาตุนี่คือตรงนี้ เดี๋ยวนี้ออกมาจากกามธาตุรูปเสียงกลิ่นรสผัสสะพระธรรมารมณ์มาสู่รูปธาตุคือฌานในลักษณะในชั้นที่มีรูปอัตมยตาออกมาจากกามธาตุมาสู่รูปธาตุสำเร็จอย่างนี้แล้วแล้วมันก็ยังมีเป็นลำดับว่าอัตมยตาคือละปฐมฌานมาสู่ทุติยฌานแล้วก็มีอตมยตาที่ละเสียจากทุติยฌานมาสู่จตุทัชฌานก็มีอตมยตาที่ละเสียจากตติยฌานมาสู่จตุทัชฌานนี่ก็จบของรูปฌานแล้วก็มีอตมยตาที่จะละไอ้พวกรูปฌานทั้งหลายเหล่านี้เสียไปสู่อรูปฌานอากาศานัญจาวิญญาณัญจาอะไรเป็นต้นจนเนวสัญญานาสัญญาจตนะหมดพวกอรูปฌานโดยอตมยตาไปลำดับแล้วก็มีอตมยตาอันสุดท้ายออกเสียจากอำนาจของเนวสัญญานาสัญญายตนะซึ่งเป็นอรูปธาตุออกไปจากอำนาจของอรูปธาตุเสียก็ไปสู่นิโรธธาตุคือควบคุมสังขารเป็นนิพพานอตมยตาจะมีตลอดอาการตั้งแต่แรกเริ่มไปจนถึงสุดท้ายทีเดียวนี้เราก็ละจากกามธาตุมาสู่รูปธาตุที่เป็นพวกสมาธิในชั้นที่มีรูปรู้ก็ได้ไม่รู้ก็ได้แต่เรื่องมันมีอยู่อย่างนี้แหละว่ามันมีอตมยตามาเป็นลำดับอย่างนี้รู้ก็ได้ไม่รู้ก็ได้แต่ถ้าว่ารู้ดีกว่าก็ไปคิดเอาเอง เดี๋ยวนี้เราก็ประสบความสำเร็จในการปฏิบัติอานาปานสติหมวดที่1ซึ่งมันมีอยู่4ขั้นสำเร็จถ้าใครไม่ประสงค์คือไม่สามารถหรือไม่ประสงค์หรือไม่สามารถไม่อาจก็ได้ก็ไม่ต้องเรื่องฌานนี่ไม่ต้องก็ได้คือมีความเป็นสมาธิพอสมควรแล้วก็เลื่อนไปหมวดที่2ก็ได้หรือกระโดดไปขั้นหมวดที่4ขั้น13เลยนู่นก็ได้ตามธรรมดาที่สอนกันอยู่โดยปกติไม่มาแจกอย่างนี้ไม่มาแจกเป็นลำดับอานาปานสติอย่างนี้เขาจะพูดสั้นๆที่สุดคุณฟังดูว่าทำจิตเป็นสมาธิพอสมควรเป็นสมาธิพอสมควรแล้วพิจารณาอนิจจังทุกขังอนัตตาแล้วก็หลุดพ้นเป็นพระอริยเจ้าพูด3คำจบเรื่องนี่บ้าบอนะก็ไม่รู้มาพูดเป็น16ขั้น4หมวดหมดละ4เป็น16ขั้นจะทำได้นั่นแหละสมบูรณ์แบบ อยู่นี่หมวดที่1 4ขั้นนะทำสำเร็จแล้ว สำเร็จ ตามที่ต้องการ พอมาสำเร็จอย่างนี้พอสมควรแล้วก็จะเลื่อนขึ้นหมวดที่2ที่เรียกว่าเวทนานุปัสสนา ในการปฏิบัติหมวดที่หนึ่งนี่มันก็ยืดยาวก็กินเวลา ควรจะรู้เรื่องพิเศษไว้อีกบ้างสักเล็กน้อย เรากำหนดลมหายใจอยู่ตลอดเวลานี่เรียกว่ากำหนดลมหายใจแต่ถ้ามันมีความจำเป็นที่มันจะต้องลุกขึ้นยืนเดินนั่งนอนหรือจะไปเดินต้องเดินทนไม่ได้ต้องเดินนี่ มันก็เปลี่ยนจากการกำหนดลมหายใจไปกำหนดที่อิริยาบถแต่มันก็ยังอยู่ในหมวดกายานุปัสสนาสติปัฏฐานนั่นเองกำหนดลมหายใจก็อยู่ในหมวดกายานุปัสสนาสติปัฏฐานกำหนดอิริยาบถหรืออื่นไปบางอย่างก็ยังอยู่ในหมวดกายานุปัสสนาสติปัฏฐานถ้ามันจะต้องเดินมันก็กำหนดสติที่การเดินเพื่อไม่ให้สติมันหนีไปที่อื่นอย่างละเอียดก็กำหนดย่างหนอยกหนอย่างหนอเหยียบหนอ สติอยู่ที่นั่นแต่ทางที่ดีที่สุดนั่นจะต้องรักษาความรู้สึกที่เป็นสมาธิหรืออิทธิพลของความเป็นสมาธิที่ทำได้แล้วนู่นน่ะยังคงอยู่ในจิตใจด้วยแม้กำลังเดินอยู่นั่งอยู่นอนอยู่ในการเปลี่ยนอิริยาบถนั้น สามารถที่มีสมาธิได้แม้ในอิริยาบถได้เปลี่ยนแล้วเป็นการเดินการนั่งการยืนการนอนข้อนี้มีพระบาลีรับรองว่ามีสมาธิมีความรู้สึกเป็นสมาธิมีอิทธิพลของความเป็นสมาธิอยู่ในขณะที่เดินเดินเวลานั้นจะเรียกว่าเดินทิพย์จงกรมทิพย์จงกรมทิพย์การเดินที่เป็นทิพย์ถ้ามันเดินด้วยความรู้สึกที่มีสมาธิความเป็นสมาธิหรืออิทธิพลแห่งฌานก็ได้ไม่ใช่มาฌานโดยตรงแต่อิทธิพลของมันเลื่ออยู่ในขณะที่เดินมันก็เรียกว่าเดินทิพย์ยืนอยู่อิทธิพลนี่ก็ยังเหลืออยู่รู้สึกอยู่ในใจก็เรียกว่ายืนทิพย์นั่งอยู่ก็จะนั่งทิพย์นอนอยู่เอนอยู่ก็เรียกว่านอนทิพย์มีที่เดินทิพย์มีที่ยืนทิพย์นั่งทิพย์นอนทิพย์นี่หมายความว่าในยาบททั้งสี่เหล่านั้นอิทธิพลของสมาธิยังครอบงำอยู่หรืออิทธิพลของฌานไม่ใช่ฌานโดยตรงแต่อิทธิพลของฌานยังครอบงำอยู่ก็แปลว่ามีสมาธิได้ทุกอิริยาบถเปลี่ยนไปเรียกว่ากำหนดโดยอิริยาบถคำสอนนั่นเรียกว่าอิริยาปถปัพพะถ้ากำหนดลมหายใจอยู่เรียกว่าอานาปานปัพพะอานาปานปัพพะมันกำหนดลมหายใจโดยตรงถ้ามากำหนดอิริยาบถเรียกว่าอิริยาปถปัพพะแต่อย่าลืมว่าอิทธิพลของการกำหนดโดยลมหายใจเป็นสมาธิก็ไม่ได้สูญหายไปไหนมันอยู่ในความรู้สึกหรือใต้ความรู้สึกความเป็นสมาธิยังคงมีอยู่แม้ว่าจะอยู่ในอิริยาบถเดินยืนนั่งนอนนี่เป็นข้อรู้ข้อที่ต้องรู้เป็นพิเศษว่าถ้ามันมีความจำเป็นที่จะต้องเปลี่ยนอิริยาบถทีนี้ก็เห็นอยู่ใช่ไหมเดี๋ยวจะมากินข้าวเดี๋ยวจะไปอาบน้ำถ้ามันเก่งจริงมันก็ไม่สูญเสียความเป็นสมาธิแม้ในเวลาที่กินข้าวแม้ในเวลาที่อาบน้ำแม้ในเวลาที่นุ่งผ้าหรือเวลาสุดท้ายมันไม่สูญเสียความเป็นสมาธิมันรักษาไว้ได้ตามสมควรไอ้นี่มันก็เรียกว่าเป็นอิริยาปถปัพพะที่จะต้องฝึกฝึกฝึกฝึกเลยไม่มีปัญหาอะไรไม่ขัดข้องอะไรจะนั่งทำสมาธิอยู่ก็ได้หรือจะเปลี่ยนอิริยาบถใดก็ได้ไม่สูญเสียไปไหนนี่เบื้องต้นในหมวดที่หนึ่งมันเป็นอย่างนี้หมวดที่หนึ่งรู้จักกายควบคุมกายใช้ประโยชน์แห่งกายทั้งกายเนื้อและกายลมสามารถจะเรียกร้องมาซึ่งความสงบระงับแห่งกายเป็นสุขสบายพอใจได้ตามต้องการและอย่าลืมว่ามันเหลือสิ่งที่สำคัญพิเศษอยู่อย่างหนึ่งคือปีติปีติปีติพอใจว่าทำได้นั่นต้องเก็บมาไว้เก็บมาทำเป็นอารมณ์ของไอ้หมวดที่สองที่เรียกว่าเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานเพราะหมวดนี้มันขึ้นมาด้วยคำว่ากำหนดปีติอยู่ทุกหายใจออกเข้าออกกำหนดสุขอยู่ทุกหายใจเข้าออกรู้จักจิตตสังขารข้อนี้อยู่ทุกหายใจเข้าออกลดอำนาจของจิตตสังขารให้มันระงับลงไปอยู่ทุกหายใจเข้าออกนี่หมวดที่3หมวดที่2คือเวทนาคำว่าเวทนาแปลว่าความรู้สึกของจิตในแง่ที่เกี่ยวกับอารมณ์บังคับสุขเวทนาทุกขเวทนาอทุกขมสุขเวทนาคนเราเป็นทาสของเวทนาเกลียดทุกขเวทนารักสุขเวทนาหลงไหลวนเวียนอยู่ในอทุกขมสุขเวทนาโดยไม่รู้จักเวทนาเนี่ยมันทำให้วิ่งเต้นเกี่ยวหางานทำตัวเป็นเกลียวแล้วก็หลงไหลในเวทนาทางกามารมณ์ทางอะไรต่างๆเวทนานี่ใส่หัวคนไปทำอะไรทุกอย่างตามที่กิเลสตัณหาต้องการถ้าบังคับเวทนาไม่ได้มันก็เป็นธาตุของเวทนามันก็มีผลอย่างนั้นนะ เอาละทีนี้เราจะมาจัดการเล่นงานในเวทนาควบคุมมันให้ได้จึงมีการกระทำหมวดที่สองนี่เกิดขึ้นเรียกว่าเวทนานุปัสสนารู้จักเวทนาจนกระทั่งควบคุมมันได้ใจความสำคัญมันอยู่ที่ว่ารู้จักเวทนาจนควบคุมมันได้ต่อไปนี่มึงจะใส่หัวกูไปนั่นนี่ไม่ได้ละรู้จักเวทนาถึงขนาดนี้เวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานก็แบ่งออกเป็น4ขั้นขั้นที่1ปีติขั้นที่2สุขขั้นที่3จิตตสังขารคือไอ้2อย่างนั่นแหละมันเป็นจิตตสังขารขั้นที่4ควบคุมมันให้ได้นี่อนาปานสติหมวดที่2ปีติกับสุขนั่นที่แท้โดยเนื้อแท้มันก็เรื่องเดียวกันน่ะสิ่งเดียวกันปีติแปลว่าความพอใจพอใจมันมีกำลังแรงมากจนทำให้เกิดความรู้สึกตื่นเต้นหวั่นไหวความพอใจที่ทำให้รู้สึกตื่นเต้นหวั่นไหวไม่สงบระงับนี่เราเรียกว่าปีติเรียกชื่อต่างๆกันไปดูเอาเองขี้เกียจพูดปีติอย่างนั้นปีติอย่างนี้ปีติอย่างโน้นแต่มันเป็นปีติคือความพอใจที่กำลังตื่นเต้นนี่ปีติเรียกว่าปีติที่เราจะเอามาเป็นอารมณ์ของการปฏิบัตินี่ก็เอามาจากผลของหมวดที่หนึ่งบังคับลมหายใจสำเร็จกายสังขารสงบระงับได้ความพอใจเอามาใช้เป็นอารมณ์ของหมวดที่สองเรียกว่าปีติปีติกำหนดอยู่ว่าปีตินี้เป็นอย่างไรปีตินี้เป็นอย่างไรชั้นแรกก็กำหนดไปในทางว่าพอใจปีติเสวยปีติชิมรสปีติเสวยปีติเอากำไรล่วงหน้าสิ่งก่อนอย่างนี้ก็ได้แต่นี่ไม่ใช่วัตถุประสงค์วัตถุประสงค์จะควบคุมมันต่างหากแต่นี่เอามาทำเป็นอารมณ์ความสุขมีปีติปีติอย่างไรก็ได้เมื่อไรก็ได้ที่ไหนก็ได้นี่กำไรล่วงหน้าหรือกำไรพิเศษชิมรสของปีติอยู่ได้ตามที่เราต้องการก็เอามาเป็นอารมณ์ของของอานาปานสติมาทำความรู้สึกในใจอยู่ว่ากำลังปีติกำลังปีติเป็นอย่างไรมีลักษณะอย่างไรมีอิทธิพลอย่างไรมีคุณมีโทษอย่างไรรู้จักปีติเป็นขั้นที่หนึ่งของหมวดที่สองถ้านับทั้งหมดก็เป็นขั้นที่ห้าของทั้งหมดแต่ถ้านับแยกหมวดก็เป็นขั้นที่หนึ่งของหมวดที่สองไอ้ปีตินี่ก็เอาให้มันสุภาพสักหน่อยปีติที่โลดโผนตื่นเต้นเนื้อตัวตื่นเต้นอะไรอย่างนี้ไม่เหมาะสมภาษาอังกฤษมันก็มีอยู่เป็นสองคำทำเป็น rapture มันปีติอย่างตื่นเต้นโลดโผนลุกโผล่ถ้ามันเป็น contentment เป็นความพอใจที่เงียบสงบเอาอย่างปีติที่มันค่อนข้างสงบเนี่ยอย่าไปเอาปีติที่กระโดดโลดเต้นเป็นยักษ์เป็นมารปีตินี่เอามาเป็นอารมณ์สร้างความรู้สึกขึ้นมาได้เมื่อไรก็ได้อยากจะอยู่ด้วยปีติก็ได้แต่ไม่ใช่วัตถุประสงค์นะจะบังคับปีติให้ได้บังคับปีติให้ได้ให้มันหยุดตื่นเต้นให้ได้พอมันหมดความตื่นเต้นในความพอใจนั่นก็เปลี่ยนเป็นความสุขเรียกว่าความสุขสุขะปฏิสังเวทีเป็นการปฏิบัติในขั้นที่สองของหมวดที่สองหรือขั้นที่หกของทั้งหมดมีการจัดการกับปีติจนรู้จักปีติจนรู้จักวิธีที่จะควบคุมปีติพอมาถึงระงับลงเป็นความสุขก็ปีติที่ไปปีติที่น่าพอใจที่มันสงบระงับที่มันไม่รบกวน ก็ดื่มความสุขนี้กันเสียทีกันได้เอากำไรล่วงหน้าเหมือนกับปีติเสวยสุขที่ เป็นความสงบระงับของปีติเมื่อไรก็ได้อย่างไรก็ได้เท่าไรก็ได้ที่ไหนก็ได้ นี่ก็เรียกว่าได้กำไรเหมือนกันปีติที่มาจากการปฏิบัติของหมวดที่หนึ่งก็ได้หรือปีติที่เราจะระลึกขึ้นมาระลึกขึ้นมาในเรื่องอื่นที่พอที่จะทำให้เกิดปีติรู้สึกขึ้นมาก็ได้เหมือนกันขอให้ได้ปีติมาเถอะท่านจัดการกับปีติจนทำให้มันสงบระงับเป็นความสุขได้แล้วก็ใช้ได้เรารู้จักดีทั้งปีติรู้จักดีทั้งสุขสองขั้นก็เสร็จไปทีนี้ก็มาขั้นที่สามขั้นที่สามมารู้จักความที่โอ้ไอ้สองอย่างนี่ไอ้หมอนี่สองอย่างนี่เป็นจิตตสังขารจิตตสังขารแปลว่าผู้ปรุงแต่งจิตคือปรุงแต่งความคิดพูดให้สั้นที่สุดก็พูดว่าเวทนาเป็นเครื่องปรุงแต่งความคิดมันมีเวทนาแล้วมันจะเกิดสัญญามันจะเกิดตัณหานั่นมันปรุงแต่งความคิดอย่างนั้นเวทนามันปรุงแต่งจิตปรุงแต่งความคิดโดยทางให้เกิดสัญญาให้เกิดตัณหา มาทำความกำหนดอย่างละเอียดชัดแจ้งโอ้ไอ้หมอนี่เองปรุงแต่งจิตคือความคิดชนิดนั้นชนิดนี้เป็นอย่างที่สมมติเรียกกันว่ากุศลอกุศลอะไรอย่างนั้นอย่างนี้สารพัดอย่างเวทนาปรุงแต่งจิตนั่นคืออย่างนี้เรากำหนดรู้กำหนดรู้กำหนดอยู่ในความรู้ข้อนี้เรียกว่าปฏิบัติในขั้นที่สามจิตตสังขาระปริสังเวทีเป็นผู้รู้สึกตัวทั่วพร้อมอยู่ในจิตตสังขาร เรียกว่ามีอำนาจเหนืออำนาจเหนือไอเวทนาเนื้อปีติและเนื้อสุขดูว่าตลอดเวลานี่มันตกอยู่แต่อำนาจของเวทนาปรุงแต่งจิตอย่างนั้นอย่างนี้วิ่งว่อนไปทั่วโลกทั่วจักรวาลจิตเตนะนิยติโลกโกโลกนี่จิตย่ำนำไปโลกหมุนประจิตนำไปจิตมันอยู่ใต้อำนาจของเวทนาจะจัดการกับไอ้จิตตสังขารไอ้สิ่งปรุงแต่งจิตระงับอำนาจปรุงแต่งของจิตโดยวิธีต่างๆที่จะเอามาใช้ได้ไอ้ที่วิธีธรรมดาสามัญที่สุดก็คือเกลียดมันมันปรุงแต่งให้ยุ่งยากปรุงแต่งให้ลำบากปรุงแต่งให้ไม่มีที่สิ้นสุดโดยเฉพาะอย่างยิ่งปรุงแต่งให้เกิดปฏิจจสมุปบาทจนตลอดสายและเป็นทุกข์เป็นของที่น่ารังเกียจเกลียดชังถ้าความรู้สึกอย่างนี้เกิดขึ้นมันก็จะระงับลดกำลังของจิตตสังขารลดกำลังของปีติและสุขที่จะปรุงแต่งจิตถ้ามีความรู้เรื่องวิปัสสนาอะไรบ้างมากไปกว่านี้ก็เอามาลดได้เหมือนกันแต่เพียงแต่ว่าเห็นความที่มันปรุงแต่งอันตรายเป็นอันตรายปรุงแต่งให้เกิดอันตรายก็เกลียดมันถ้าเกลียดมันมันก็ไม่มาหรือมันก็ลดลงลดอำนาจของเวทนาและความสุขซึ่งเป็นจิตตสังขารการปรุงแต่งมันก็ลดลงอย่าลืมเสียว่าสังขารนี่มันแปลว่าปรุงแต่งไม่ได้แปลว่าร่างกายเมื่อไปที่ป่าช้าได้ยินพระสวดว่าเตสังหูปัสโมสุขโขระงับเสียซึ่งสังขารเป็นความสุขนั่นเข้าใจว่าตายนี่เข้าใจผิดเป็นว่าตายเป็นความสุขคำนั้นบอกความจริงสูงสุดของพระธรรมว่าหยุดอุปสมะน่ะหยุดการปรุงแต่งของสังขารเสีย อย่ามีการปรุงแต่งอีกต่อไปนั่นคือความสุข พระบอกกรอกหูพวกคุณมากี่สิบครั้งกี่ร้อยครั้งกี่พันครั้งแล้วแล้วมันได้ผลอย่างไรบ้างมันยังเข้าใจว่าตายเป็นสุขนั่นเองหยุดการปรุงแต่งของสังขารเสียจึงจะเป็นสุขนี่ก็ได้แก่การปฏิบัติอานาปานสติขั้นที่4ของหมวดที่2นี่เองระงับเวทนาได้เท่าไรก็ระงับอำนาจของจิตตสังขารได้เท่านั้นจิตตสังขารลดอำนาจลงไปตามที่เราสามารถลดอำนาจของสิ่งที่เรียกว่าเวทนาของสิ่งที่เรียกว่าเวทนา เมื่อทำได้ก็แสดงว่ามีอำนาจเหนือเวทนาก็ลดอำนาจของเวทนาก็คือลดอำนาจของจิตตสังขารไม่ให้ปรุงหรือให้ปรุงอย่างนี้ไม่ปรุงอย่างนั้นหรือปรุงแต่น้อยไม่ให้ปรุงมากให้ปรุงแต่ในทางที่ถูกที่ควรมันก็ดีมีประโยชน์จะตามสมควรแต่ถ้าไม่ปรุงเสียเลยเนี่ยวิเศษถ้าไม่ปรุงเสียเลยเนี่ยมันวิเศษมันไม่มีเรื่องยุ่งยากลำบากหรือเป็นทุกข์ เดี๋ยวนี้เรามีอำนาจเนื้ออำนาจการปรุงแต่งของเวทนาก็มีอำนาจเนื้อมีอำนาจเหนือทุกสิ่งที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับเรามันมาในรูปของเวทนามาบังคับเราเราจะมองดูกันในแง่ที่ละเอียดมีอำนาจเหนือเวทนาก็คือมีอำนาจเหนืออายตนะไม่เป็นธาตุไม่เป็นบ่าวของอายตนะภายในคือตาหูจมูกลิ้นกายใจกูไม่เป็นธาตุมึงอีกต่อไปอำนาจอายตนะภายนอกคือรูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑ์ธรรมารมณ์ก็ไม่มีอำนาจเหนือจิตอีกต่อไป เหนือเวทนาทุกชนิดเมื่อมีเวทนาแล้วจะเกิดสัญญาหมายมั่นอย่างนั้นหมายมั่นอย่างนี้ใส่หัวไปทำตามนั้นก็มีอำนาจเหนือสัญญาเหนือสัญญาวิเศษที่สุดก็เหนืออำนาจการปรุงแต่งของปฏิจจสมุปบาทเราได้ปรารภกันมาตั้งแต่ข้างต้นแล้วว่าต้องปฏิบัติอานาปานสตินี้ก็เพื่อจะสามารถปฏิบัติปฏิจจสมุปบาทควบคุมกระแสแห่งปฏิจจสมุปบาทไม่เกิดความทุกข์ที่โดยหลักทั่วไปมันจะสำเร็จได้โดยการควบคุมเวทนาคือจิตตสังขารควบคุมจิตตสังขารอย่างนี้ได้มันก็ไม่กระแสแห่งปฏิจจสมุปบาทมันไม่เป็นไปแต่มันหยุดชะงักอยู่ได้เพียงแค่เวทนาหยุดชะงักอยู่ได้เพียงแค่ผัสสะมันก็ไม่ไปถึงความทุกข์ถึงกองทุกข์ทั้งปวงนี่อยากจะพูดให้มันอะไรที่เขาชอบพูดให้มันไม่ลืมลืมยากตื่นเต้นลืมยากคือเดี๋ยวนี้เราควบคุมจักรวาลทั้งจักรวาลได้ในจักรวาลนั้นมหาศาลมันมีอะไรก็ตามใจเธอเดี๋ยวนี้ฉันควบคุมได้สิ่งทั้งปวงในจักรวาลไม่มาแตะต้องฉันให้เป็นทุกข์ได้ควบคุมจักรวาลได้ครับควบคุมโลกทุกโลกได้ควบคุมอะไรทุกอย่างที่มีอยู่ในโลกได้ลดลงมากระทั่งควบคุมได้หมดไม่ว่าอะไรที่มันจะทำให้ยุ่งยากลำบากจิตอารมณ์ทั้งหลายทรัพย์สมบัติเงินทองข้าวของกิจยศชื่อเสียงบุตรภรรยาสามีอะไรก็ไม่มีปัญหาต่อไปนี่มันควบคุมตั้งแต่จุดเล็กที่สุดไปถึงจุดใหญ่ที่สุดคือควบคุมจักรวาลได้แล้วนับประสาอะไรที่ไม่ควบคุมตาหูจมูกลิ้นกายใจแต่มันก็มาจากการควบคุมตาหูจมูกลิ้นกายใจได้ควบคุมเวทนาได้มันจึงควบคุมจักรวาลได้เดี๋ยวนี้เรามีอำนาจเนื้อจักรวาลจักรวาลอยู่ใต้กำมือใต้ฝ่าเท้าของเราก็ดีกว่าไม่ทำอะไรเราได้เราจะอยู่เหนือเสมอไปเนี่ย มันเป็นเรื่องของการควบคุมจิตตสังขารได้มันจะเกิดสิ่งที่พึงปรารถนาคือมัชฌิมาปฏิปทาอริยอัตถังคิกมรรคที่มันจะดำเนินไปในทางของทุกขนิโรธทุกขนิโรธทุกขนิโรธดับไม่เหลือแห่งทุกข์ดับไม่เหลือแห่งทุกข์มันจะไปที่นั่นควบคุมจิตตสังขารได้แล้วมันก็มีแต่กระแสของการที่ดำเนินไปหาทุกขนิโรธคือนิพพานนั่นแหละคือพระนิพพานมันจะไปในทางของพระนิพพานนี่หายใจการหายใจพิเศษการหายใจสูงสุดการหายใจมีอนุภาพสูงสุดอนุภาพครอบคลุมจักรวาลหายใจทีเดียวครอบงำจักรวาลชนะจักรวาลนับประสาอะไรก็เรื่องเด็กเล่นเรื่องนรกเรื่องสวรรค์เรื่องนรกเรื่องสวรรค์ไม่มีปัญหามันเรื่องเด็กเล่นไปแม้แต่พรหมโลกก็ไม่มีความหมายอะไรของผู้ที่ควบคุมเวทนาได้ที่จริงไอ้พรหมโลกก็เป็นเวทนาชนิดละเอียดประณีตอันหนึ่งเท่านั้นเรื่องกามมันก็มีเวทนากระทำแบบกามรูปธาตุมันก็มีเวทนาตามแบบรูปธาตุอรูปธาตุอรูปพรหมก็มีเวทนาแต่แบบนั้นเดี๋ยวนี้ไม่อยู่เนื้อทั้งหมดหายใจทีเดียวอยู่เนื้อกามธาตุเนื้อรูปธาตุเนื้ออรูปธาตุนรกก็ดีสวรรค์ก็ดีพรหมโลกก็ดีกลายเป็นของเด็กเล่นกูไม่เอากับมึงเป็นอิสระเสรีอยู่เนื้อสิ่งยั่วยวนเหล่านี้นี่คือผลของการที่ควบคุมเวทนาหรือจิตตสังขารได้ท่านทั้งหลายจึงมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องนี้จึงจะเกิดฉันทะวิริยะจิตตวิมังสาในการปฏิบัติฉันทะคือความหิวของสติปัญญามันต้องมีความหิวนะคนเราจึงจะทำอะไรได้ต้องมีความหิวนะจึงจะกินข้าวอร่อยฉะนั้นมันเรื่องของวัตถุเดี๋ยวนี้เป็นความหิวของสติปัญญา appetite คำนี้ดีเป็นคำกลางๆว่าความหิวที่จะทำแต่ไม่ใช่หิวจะกินให้อร่อยหรือตักตะ appetite มีในสิ่งใดมันจะชวนให้ทำในสิ่งนั้นสุดความสามารถนะเรียกว่าฉันทะก็ได้ฉันทะความพอใจในสิ่งนั้นที่ทำแล้วเกิดคุณค่าสูงมหาศาลดับทุกข์โดยประการทั้งปวงแล้วมันจะเกิดวิริยะความภาคเพียรเต็มที่กล้าหาญเต็มที่แล้วมันจะเกิดจิตตะเอาใจใส่เต็มที่แล้วมันจะเกิดวิมังสาสอดส่องวิจัยวิจารณ์กันเต็มที่ทั้งสี่อย่างนี้คืออิทธิบาทมีได้เพราะมองเห็นประโยชน์หรือคุณค่าของการที่เรามีอำนาจอยู่เหนือจิตตสังขารคือเนื้อเวทนาทั้งปวงเวทนาจะไม่ขบกัดจะไม่หลอกลวงจะไม่มาขบกัดได้อีกต่อไปนี่คือการปฏิบัติในอานาปานสติภาวนาหมวดที่สองซึ่งก็มีอยู่สี่ขั้นเวลาไม่พอสำหรับจะพูดทั้งสี่หมวดก็พูดกันได้เพียงสองหมวดหมวดกายรู้จักลมหายใจยาวลมหายใจสั้นรู้จักว่าลมหายใจนี่ปรุงแต่งกายรู้จักบังคับอำนาจอิทธิพลของลมหายใจเสียกายและกายสังขารก็สงบระงับ นี่หมวดที่หนึ่งทีนี้ก็หมวดที่สองเอเวทนาคือปีติที่ได้มาจากการบังคับกายบังคับลมหายใจได้ก็ได้เอามาจากทางอื่นก็ได้เอามาพิจารณามาใคร่ครวญจนรู้จักปีติความสุขที่โลดโผนทำให้โลดโผนกลายเป็นความสุขคือปีติที่สงบระงับรู้ว่าไอ้นี่ปรุงแต่งจิตความคิดนึกไม่รู้จักสิ้นจักจบต้องควบคุมมันแล้วก็มีวิธีควบคุมมันไม่ให้เวทนาหรือจิตตสังขารนี่ทำหน้าที่บ้าบ้าวอตามความชอบใจของมันให้มันอยู่ในอำนาจให้มันอยู่ในความถูกต้องให้มันไปในทางของพระนิพพานเราก็มีอานาปานสติหมวดที่สองเนี่ย ท่านทั้งหลายจะต้องมีความรู้มีความเข้าใจและปฏิบัติให้ได้ตามหลักเกณฑ์อันนี้นี่พูดโดยทฤษฎีอธิบายหลักปฏิบัติตามสมควรเมื่อท่านกลับไปสู่ที่ฝึกข้างนอกโน้นท่านจงพยายามฝึกทำความเข้าใจมากขึ้นฝึกกันได้มากขึ้นครูบาอาจารย์ที่ช่วยสั่งสอนก็ช่วยสั่งสอนให้เข้าใจมากขึ้นช่วยแนะนำให้ปฏิบัติได้มากขึ้นท่านก็จะได้รับประโยชน์สูงสุดในการมาคือสามารถที่จะปฏิบัติอานาปานสติได้การบรรยายสมควรแก่เวลาขอยุติการบรรยายขอบใจท่านทั้งหลายที่เป็นผู้ฟังที่ดีขอแสดงความหวังให้มีการก้าวหน้าในการศึกษาและการปฏิบัติอยู่ทุกที่ภาราตรีการเทอญขอยุติการบรรยาย